Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна, добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў Бухарэсце адкрываецца саміт НАТА. Сярод галоўных тэмаў сустрэчы пытанне аб накіраванні дадатковых войскаў у Афганістан і магчымасць далучэння да альянсу Украіны і Грузіі. У Бухарэст ужо прыбыў пасля візіту ва Украіну прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Выступаючы ў Кіеве, ён падтрымаў ідэю далучэння Украіны да НАТА. Буш заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета ў гэтым пытанні. Тым часам прэм'ер Францыі Франсуа Фіон заявіў, што ягоная краіна не падтрымае сяброўства Украіны і Грузіі ў НАТА. Чакаецца, што на саміце запрашэнні далучыцца да альянсу атрымаюць Альбанія, Харватыя і Македонія. Масква выказала спадзяванне, што падчас сустрэчы прэзідэнтаў ЗША і Расіі Буша і Пуціна ў Сочы будзе прыняты дакумент наконт стратэгічных пытанняў у двухбаковых адносінах. Лідары сустракаюцца ў нядзелю адразу пасля саміту НАТА. Паводле прадстаўніка Крамля, бакі ў прыватнасці абмяркуюць пытанне амерыканскай супрацьракетнай абароны. Злучаныя Штаты зацікаўленыя ў пабудове радарнай станцыі ў Чэхіі нават у выпадку, калі яны не дамовяцца з Польшчай на контразмяшчэнне ў гэтай краіне 10 супрацьракетных установак. Падчас слухання ў Санаце кіраўнік амерыканскага агенцтва супрацьракетнай абароны Генры Оберінг заявіў, што ЗША і НАТА маглі б скарыстаць радар ў Чэхіі незалежна ад планаванага размяшчэння ў Еўропе элементаў супрацьракетнай абароны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расійскі прадстаўнік ОАН заклікаў Іран да перамоваў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Шэсць краінаў – ЗША, Расія, Вялікая Брытанія, Кітай, Францыя і Нямеччына – абяцаюць Ірану пакет выгадных прапановаў, калі той адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану. Гэтая праграма дазваляе вырабляць ядзернае паліва, якое можа паслужыць матэрыялам для ядзернай зброі. Вялікая Брытанія тэрміновая вывад 1500 вайскоўцаў з Іраку, паведаміў міністр абароны гэтай краіны Дэс Браун. Рашэнне звязанае з абвайстрэннем сітуацыі ў Басры і ваколіца гораду, дзе цягам некалькіх дзён вяліся баі паміж урадавымі сіламі Іраку і шыіцкімі паўстанцамі, прыхільнікамі радыкальнага клірыка Мухтады Ас-Садра. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На 5 гадоў турмы асуджаны сёння шклоўскім судом майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі Александр Фёдараў. Яго вінавацілі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Александр Фёдараў – актыўны ўдзельнік дэмакратычных кампаніяў, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ.
Сённяшнее судовае паседжанне было 19-м па ліку ў разглядзе крымінальнай справы Александра Фёдарава. Яго арыштавалі яшчэ летась 14 чэрвеня. За 9 месяцаў следства назбірала некалькі тамоў доказаў. У судзе фігуравалі дзясяткі прозвішчаў. Выснова. У шклоўскай камунальнай гаспадарцы пры тэхнічным абнаўленні вытворчасці выкарыстоўваюцца незаконныя метады, парушаецца працэдура выплаты заробкаў. Былы начальнік шклоўскай ЖКХ Рыгор Кастусёў гаворыць.
Калі пачаць капаць далей, то трэба было садзіць у камунгасе цэлую кучу людзей. Трэба было ў камунгасе пачынаць яшчэ адзін судовы працэс. Некаторыя факты Фёдараў прызнаў сам. Але ён прызнаў, што ён рабіў гэта дзеля таго, каб падтрымліваць аб'екты, за якія ён адказваў у нармалёвым стане. Таму што законнымі метадамі ні сродкаў, ні матэрыялаў, ні абсталявання атрымаць на рамонт, на абслугоўванне не было магчымасці. Конечно, это методы незаконные. Але я могу пэўніна сказаць, што такім метадам прыбягаюць многія кіраўнікі і прадпрыемстваў, і падраздзяленняў прадпрыемстваў.
Рыгор Кастусёў нагадвае, што перад зняволеннем майстар Фёдараў кіраваў у шклове трыма кацельнямі. Усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. у чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдрава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
У Беларусі няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства талковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лагерах. І Александр Фёдаров тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, скруціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла справна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы, іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, менавіта таму яго і пасадзілі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Ён таксама адзначыў, што Александр Фёдараў актыўны ўдзельнік выбарчых кампаніяў. У 2001 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў яго арыштоўвалі на загад пракурора, але неўзабаве вызвалілі. А ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэем Кімам. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з іншай па фактах масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку суду цэнтральнага раёну сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх прадстаўнікі амбасады ЗША, АБСЭ, лідары палітычных партый, грамадскія дзеячы, паплечнікі і сябры Андрэя Кіма. Гаворыць маці Андрэя Таццяна Кім.
Я так шчасліва, што ў майго сына такія друзья, такія людзі, і знакомыя, і незнакомыя. Очень-очень ім благодарна, находясь здесь. Я сейчас думаю о тех ребят, которые сидят в Окрестино, которых избили и забрали. Вот лучших-лучших дзяцей Беларусі і забирают.
Лідер руху за свабоду Александр Меленкевіч лічыць такія праявы салідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі.
Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні заканадаўства, а перш за ўсё салідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам.
Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што гэта палітычна матываваны арышт за тое, што ён там мог бы здзейсніць, это не больш як бы на адміністрацыйнае некае пакаранне. І, канешне, ёсць рэакцыя людзей, і галоўная моладзь, якая толькі сама ўчора павыходзіла пазаўчора з-за Крэсціна, я іх убачыў тут.
Насупраць вокна ў судовай залі некалькі моладзевых актывістаў сталі з расцяжкай свабоду Андрэю Кіму. Яшчэ некалькі чалавек трымалі партрэты Андрэя. Яны скандавалі свабоду палітвязням. Спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з горкі па лесвіцы ўніз. Але моладзь яшчэ некалькі разоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып. Лепш перастарацца, перагнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лялаюць не будуць, проявілі вернасць і адданасць. А калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцяць.
Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго ўзмацоўвае, яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму.
Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хадайніцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік пракурора цэнтральнага раёну Зміцер Лукянаў папрасіў суд хадайніцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні.
Акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма прайшла сёння і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі. Прадстаўнікі беларускай дыяспары, таксама актывісты расійскага апазіцыйнага руху «Абарона» па чарзе стаялі перад уваходам у пасольства, трымаючы транспарант з патрабаваннем вызваліць Андрэя Кіма. Вы на хвалях Радыё Свабода. Моладзевая камісія Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» заклікала грамадзянаў сёння а 12-й гадзіне прынесці ў будынак КДБ ў Менску зневажальныя мультфільмы на ДВД або іншых носьбітах. Этой акцией сябры партии меркавали выказать солидарность с журналистами, яких переследуют и обшукивают нібыта у справе политичных мультфильмов, где зневажается керавник державы. Для будинку КДБ и для помника Дзержинскому удельников акции чекали каля десятка людей у цивильном и спецназовцам. Однако акция была отменена, ее удельники вырешили дослать мультфильмы поштой. Ну а сёння у другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага району затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка прокурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе таксама звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу? Павел Морозов лічыць, што справа стала выкарыстоўваецца як фармальная падстава для шырокамаштабных ператрусаў.
Это худший за все формальный повод, бо это стало для их фильма зручное, потому что, ну, она за все как бы отчинена, по ее за все можно следующий день проводить, и тому, что она связана с компьютерами, с интернетом, фильме зручно все сталевание конфисковывать, людей допытывать.
Звярну вашу увагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ўжо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч, Павел Морозов і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Пасольства США ў Менску сёння аднавіла выдачу віз, якая была прыпыненая 2 тыдні таму ў сувязі з патрабаваннем беларускага боку аб скарачэнні колькасці амерыканскіх дыпламатаў. Аднак новых заяваў на атрыманне віз цяпер прымаецца на палову менш ў сувязі з тым, што штат пасольства быў скарочаны. Цяпер МЗС Беларусі вымагае новага скарачэння штату амерыканскай амбасады, паведамляе Валер Каліноўскі.
З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што ўчора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новыя патрабаванні аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў зазначае, што дакладнай інфармацыі аб патэнцыйных стратах беларускага боку ад гэтых санкцыяў не даюць ні Менск, ні Вашынгтон. Але відавочна, што яны моцна зачапілі беларускія ўлады, мяркуе спадар Злотнікаў. І справа не толькі ў беларускім калійным экспарце ў ЗША і гіпатэтычных прыбытках ад венесуэльскіх кантрактаў Беларусі.
Где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока.
Як далёка можа пайсці афіцыйны Менск у дыпламатычным супрацьстаянні са злучанымі штатамі, меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я не думаю, что американцы такие глупцы, чтобы разрывать отношения с нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом.
Менскі палітолог Алексей Кароль бачыць і іншы аспект канфлікту ў дыпламатычных адносінах ЗША і Беларусі.
Іх вельмі балюча зачапіў «Нафтахім», і яны спрабуюць адмяніць гэтыя эканамічныя санкцыі. І думаю, што яны гатовы пайсці нават на абвастрэнне яшчэ далейшае. Невядома, ці плануюць разрыў дыпламатычных адносін, але ўжо з іншай мэтай, праз такія свае захады на США, дамагчыся эканамічных прэферэнцый ад Расіі.
Ранейшыя дзеянні амерыканскага боку ў адказ на ціск афіцыйнага Менску на амбасаду Злучаных Штатаў спадар Кароль ацаніў як выкананне правілаў добрага тону ў дыпламатычных адносінах.
Але думаю, што там таксама ёсць мяжа паддавацца націску і шантажу яны не будуць не таму, што вялікая дзяржава, а таму, што гэта як бы ўжо пераходзіць усе межы цывілізаваных дыпламатычных адносін.
Палітолаг Алексей Кароль мяркуе, што ў дадзеным выпадку беларускія ўлады падштурхоўваюць ЗША і Еўразвяз да кансалідаваных дзеянняў у адказ.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. Сёння затрымалі Паўла Севярынца. У пракуратуры яго папярэдзілі аб адказнасці за парушэнні правілаў збору подпісаў. Раней Севярынец перадаваў у Канстытуцыйны суд 50 тысячаў подпісаў грамадзянаў за дэмакратызацыю рэлігійнага заканадаўства. Сёння браты Сергій і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. А зараз да міжнародных тэмаў. Заўтра на саміце НАТО ў Бухарэшце будзе абмяркоўвацца пытанне аб далучэнні Украіны і Грузіі да так званага плану дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Што азначае гэты план і наколькі вялікія шансы Украіны і Грузіі далучыцца да яго? Гэтае пытанне я задаю майму калегу Юрасю Бушлякову.
План дзеянняў для сяброўства ў паўночнаатлантычным альянсе афіцыйна афармляе пачатак працэсу далучэння краіны да НАТО, аднак пры гэтым не гарантуе ўступлення ў альянс. Калі краіну залучаюць да названага плану, краіна фактычна пачынае свой шлях да сяброўства ў альянсе. Сам паўночнаатлантычны альянс характарызуе план дзеянняў, пра які мы гаворым, як праграму кансультавання, спрыяння і практычнай падтрымкі дзяржавам, якія імкнуцца да ўступлення ў НАТО. Сярод іншага, гэты план абавязвае краіны, якія да яго далучаныя, прывесці свае ўзброеныя сілы ў адпаведнасць з стандартамі НАТО і засведчыць, што армія знаходзіцца пад дэмакратычным кантролем. Удзельнікі плану дзеянняў павінны таксама гарантаваць, што іх нацыянальнае заканадаўства не стварае ніякіх перашкодаў для супрацоўніцтва з НАТО. Два з трох цяперашніх удзельнікаў натаўскага плану дзеянняў, Альбанія і Македонія, чакаюць запрашэння ў альянс з 99 году і спадзяюцца, што на гэтым тыдні падчас саміту ў Бухарэшце такое запрашэнне нарэшце яны атрымаюць. Яшчэ адна балканская краіна, Харватыя, была дапушчаная да натаўскага плану ў 2002 і на гэтым тыдні таксама чакае запрашэння ў альянс.
А наколькі высокія шансы трапіць у лік прэтэндэнтаў на ўступленне ў НАТО ва Украіны і Грузіі?
І першая і другая з гэтых краінаў мае як сваіх прыхільнікаў у НАТО, так і апанентаў. Выступаючы сёння ў Кіеве, прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымаюць на саміце ў Бухарэшце далучэнне як Украіны, так і Грузіі да плану дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Паводле Буша, Кіеву і Тбілісі трэба даць ясную перспектыву. Пра палітыку адчыненых дзвярэй для патэнцыйных новых чальцоў альянсу заявіў, маючы на ўвазе менавіта Украіну і Грузію, і генеральны сакратар НАТО Яп де Гобсхефер. У сваю чаргу шэраг краінаў НАТО, у прыватнасці Нямеччына і Францыя, размовы аб натаўскім пляне для Украіны і Грузіі ўспрымае негатыўна. Мы не падтрымліваем гэтых кандыдатаў, бо лічым, што іх уступленне не будзе добрым крокам з пункту гледжання балансу сілаў у Еўропе паміж Еўропаю і Расіяй, так заявіў прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён. Расія, як вядома, выступае катэгарычна супраць украінскага і грузінскага магчымага далучэння да НАТО, разглядаючы гэта як пагрозу сваёй бяспецы.
Дзякуй, Юрый. Ну, а пытанне, ці будуць падпісаныя на саміце планы дзеянняў па далучэнні да альянсу НАТО, Грузіі і Украіны, працягнуць абмяркоўваць і эксперты свабоды. Сёння гэта польскі і украінскі палітолагі Войцех Бародзіч-Смалінскі і Віталь Портнікаў. Экспертызу свабоды, якую будзе весці наш аглядальнік Юрый Дракахруст, вы пачуеце хвілінаў праз 15.
Сёння на Белсаце. Запрашаем на гітовы амерыканскі серыял «Элі Макбіл». А пазней жахлівая праўда пра Чарнобыль у цыкле «Невядомая Беларусь», напрамінаваныя хлуснёй. І врешті у гостях у Белсату старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвілла. Шукай нас на спадорожнику Астра. Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
А ви залишайтеся на хвалях Радіо Свобода. Поводле рашення суду Романа Дзягоди, віцебський опозиціонер Борис Хамайда признаны удельником несанкціонованої акції, яка відбулася у Віцебську 25 соковіка. У якості свідка у суд були викликані тільки міліціянти, які затримлювали Бориса Хамайду. З подробязностями Сергія Бламійка.
Бориса Хамайду затримали за те, що вийшов до так званого «сінього дому», дому номер 28 по вулиці Леніна у Віцебську з біло-червоно-білим шаліком на шиї. Разом з ним у міліцію чигуночного району повезли віцебську активістку Олену Залєскую, яка так само була у біло-червоно-білим шаліку, і представницю БСДП громада Антоніну Піванос, яка вийшла до «сінього дому» з білим ручником, на яким власноручно вишила червоними нітками молитву «Ойча наш». Спадарині Залєскую і Піванос були покарані поводле рішення того самого судді Романа Дзягоди грошовими штрафами ще 25 соковіка, а Борис Хамайда запотребував у суд перекладчика, і процес був перенесений. Сьогодні в якості перекладчика на суд була викликана наставниця білоруської мови середньої школи номер 27, але на початку процесу Борис Хамайда виступив з ходайництвом про відхилення судді, якому він не довіряє. Ходайництво не було задоволено. Тоді Борис Хамайда відмовив давати показання, і суддя зачитав постанову після питання свідків і розгляду речових доказів. Шаліки у національних кольорах і ручник з вишитою на їм молитвою суд постановив конфіскувати на користь держави.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Учора родные і сябры развіталіся з Сергієм Качановським. Відомий еколяг і шараговий змагар за родную мову і культуру пайшов життя після тяжкої і протяглої хвороби 28 соковіка. Йому було 54 гады. Венок пам'яті собрала Валентина Аксак.
Сергій Качановський був з тих, про кого кажуть «світлоносний». Сестра Наталя переконаная, што ён не выпадкова захапіўся экалагічным рухам. Маючы чырвоны дыплом выпускніка беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер Беларуская політэхнічная акадэмія, і бліскуча абароненую ў Маскве кандыдацкую дысертацыю, стаўшы дацэнтам сваёй альма-матер, ён не зрабіў вялікае навуковыя кар'еры толькі таму, што кожны свой крок выміраў прынцыпамі маральнай чысціні.
Ён, на жаль, не стаў там ні загадчыкам катэдры, просто ён не мог не адгукнуцца на дараджэнне. Калі перабудова пачалася, яны яшчэ з другім сябрам, так само выкладчыкам, яны пачалі супраць парткома спачатку барацьбу, яшчэ быў саюз, калі. І потым, калі ўжо пачалося адраджэнне, ён вельмі актыўна
Калі ў Беларусі адчыніўся фонд Сораса, Сергій Качановскі стаў актыўна супрацоўнічаць у яго культурніцкіх і навуковых праграмах, а потым у экалагічных. Абарона зуброў у Белавежскай пушчы зблізіла яго з экажурналістам Валер'ем Дранчуком.
Он допомагал нашему третьему зеленому сектору уздыматься, ладить некие, так сказать, выдания, особливо у школах. Я ведаю, что школам он передавал литературу бесплатно. Часом бачил его на наших акциях и запомнил его как человека вельми такого окрыленного, оптимиста. В этом человеку я, несомненно, бачил человека, який верит и наближает перемены.
Карен Немянчук, технар. Сергій Качановський верив у силу родної мови. Свой предмет – інженерна графіка будівничих проєктів – він викладав по-білоруську. Старшиня товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини – Олег Трусов.
Сергій Качановський був простим шляхом і плівцем на ніві білорусщини. І зі своєю старшою сестрою Наталією вони шмат год щиро працювали на Білорусь. Проводили работу ТБМ у Менску и в своем районе, где жили, избирали подписи, пропагандовали белорусскомовные газеты, іншие видання. Таким чином сприяли тому, как засталася наша мова, засталася наша незалежність. Конечно, таких людей треба завжди шанувати, память про них повинна завжди быть у наших серцях.
Сергія Качановського пахавалі 31 сакавіка на ўсходніх могілках у Мінску. У яго засталіся сын і дачка.
Вянок памяці Сергія Качановскага. А зараз у ефіры «Званкі на свабоду». Галадоўка ў падтрымку Александра Казуліна, акцыі пратэсту апазіцыі, дзейнасць дзяржаўных чыноўнікаў у рэгіёнах, тэмы абмеркаванняў у сённяшніх «Званках на свабоду». Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
1 красавіка – дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэта адно з пытанняў, якое зараз гучыць на свабодзе. Выказванні слухачоў.
Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Першакрасавіцкая гумарэска ад старэчы. Александр Егорович, вы наш першы, можа быць, апошні прэзідэнт. Мы ўдзячны вам за ўсё, асабліва за створаную для нас чудатворную краіну.
Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Беляцкі набыў у Мінску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Беляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Показали бы и рассказали, чем володает Шеймом, чем володает окружение Александра Егоровича и как он живет в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть. Да, действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши? Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Коментар правоабаронцы Людмилы Грозновой.
Я ведаю все это. Это кватера для службовых карыстанняў. Там находится офис весны. Это зроблено, как скомпрометовать оппозицию правоабаронцев. Это ведомая стратегия, и она выживается у авторитарных режимах. Я згодна слухачом, что треба показывать, как живе сегодняшняя номенклатура. Какие яны маюць маёнткі. Таеш Ярмошына мае дом. А откуль это з'явілася? Дзе яе доходы? За кошт чаго гэта выдаецца для яе? Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць.
У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны.
У Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тут санаторыя. Высечана не адно дрэва, а куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый раёна.
Браты Александр і Сергей Скрабцы заявілі пра выхад з галадоўкі ў падтрымку палітзняволенага Александра Казуліна, якую трымалі больш за 20 дзён. Эстафетную галадоўку падтрымалі таксама каля 20 чалавек. Каментар слухача.
Не трэба галадаць, сваё здароўе рваць. Не больныя, знямоглыя. Беларусілы патрэбны здаровыя. Сашка, як той кот, робіць наадварот. Пра галадоўку ведае, смуткуе і добра ведае. Патрыёт Казуліна.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Працягваем праграму выказваннямі на тэму вулічных акцыяў апазіцыі.
Здивляют заявы оппозиции об законопослухмяности. А была б победа большевиков да и режим Лукашенко, коли б яны были законопослухмянами. А лишь памятайте, гуляючи по чужих правилах, вы проигравшие. Дякую, Виктор.
Молодь не остановить. Яны будут выказывать свои думки смело у голос. То, что нам, людям старейшего поколения, порой не зразуметь. Але яны выступаюць у защиту і нашых правоў. Ларыса, город Мінск.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду.
У Мінську 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Сёння ў Бухарэшце адкрываецца саміт НАТА. Сярод галоўных тэмаў сустрэчы – пытанне аб накіраванні дадатковых войскаў у Афганістан і магчымасць далучэння да альянсу Украіны і Грузіі. Вялікая Брытанія тэрміновая вывад 1500 вайскоўцаў з Іраку, паведаміў міністр абароны гэтай краіны Дэс Браун. Рашэнне, звязанае з абвастрэннем сітуацыі ў Басры і ваколіцах гораду, дзе цягам некалькіх дзён вяліся баі паміж урадавымі сіламі Іраку і шыіцкімі паўстанцамі, прыхільнікамі радыкальнага клірыка Муктады ас-Садра. Колькасць цывільных ахвяраў у Іраку за адзін месяц узрасла да найвышэйшых адзнакі са жніўня мінулага году. Паводле дадзеных іракскіх уладаў, за сакавік у Іраку загінулі больш за 900 цывільных асобаў. Назіральнікі часткова тлумачаць гэта сакавіцкімі сутычкамі паміж іракскімі сіламі бяспекі і шыіцкімі паўстанцамі. Тым не менш, сёлета ў сакавіку лічба значна меншая, чым год таму. За сакавік 2007 году было больш як 1860 цывільных ахвяраў. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва новых дамоў ва ўсходнім Єрусалиме і на заходнім беразе Ардану, нягледзячы на папярэджанне з боку дзяржсакратаркі ЗША Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Апазіцыйны лідар Зімбабве Морган Цвангірай запярэчыў чуткам пра тое, нібыта ягоныя прыхільнікі вядуць перамовы з кіруючай партіяй аб умовах адстаўкі шматгадовага прэзідэнта гэтай краіны Роберта Мугабе. Ён заявіў, што да часу абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання ніякіх перамоваў не будзе. Паводле заходніх СМІ Мугабе можа сысці са сваёй пасады, якую ён займае з 1980 году. Паводле неафіцыйных дадзеных на суботніх прэзідэнцкіх выбарах апазіцыйны лідар Цвангірай апярэджвае Мугабе. Пекін абвінаваціў тыбэцкія групоўкі ў падрыхтоўцы нападаў смяротнікаў з мэтай дасягнуць незалежнасці Тыбэту ад Кітаю. Духоўны лідар Тыбэту, які жыве ў выгнанні Далай-лама, адрынуў усе абвінавачанні. Злучаныя Штаты надалі яму званне «Чалавека году». Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На 5 гадоў турмы асуджаны сёння шклоўскім судом майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі Аляксандр Фёдараў. Яго абвінавацілі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Аляксандр Фёдараў – актыўны ўдзельнік дэмакратычных кампаніяў, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ.
Сённяшнее судовое паседжанне было 19-м па ліку ў разглядзе крымінальнай справы Аляксандра Фёдарава. Яго арыштавалі яшчэ летась 14 чэрвеня. За 9 месяцаў следства назбірала некалькі тамоў доказаў. У судзе фігуравалі дзясяткі прозвішчаў. Выснова. У шклоўскай камунальнай гаспадарцы пры тэхнічным абнаўленні вытворчасці выкарыстоўваюцца незаконныя метады, парушаецца працэдура выплаты заробкаў. Былы начальнік шклоўскай ЖКХ Рыгор Кастусёў гаворыць.
Калі пачаць капаць далей, то трэба было садзіць у камунгасе цэлую кучу людзей. Трэба было ў камунгасе пачынаць яшчэ адзін судовы працэс. Некаторыя факты Фёдараў прызнаў сам. Але ён прызнаў, што ён рабіў гэта дзеля таго, каб падтрымліваць аб'екты, за які ён адказваў у нармалёвым стане. Таму што законнымі метадамі ні сродкаў, ні матэрыялаў, ні абсталявання атрымаць на рамонт, на абслугоўванне не было магчымасці. Конечно, это методы незаконные. Але я могу пэўніна сказаць, што такім метадам прыбягаюць многія кіраўнікі і прадпрыемстваў, і падраздзяленняў прадпрыемстваў.
Рыгор Кастусёў нагадвае, што перад зняволеннем майстар Фёдараў кіраваў у шклове трыма кацельнямі. Усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. У чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдарава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
У Беларусі няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства толковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лагерах. І Александр Фёдараў тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, скруціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла справна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы, іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, менавіта таму яго і пасадзілі.
Мяркуе Вінцук Вячорка. Паводле пастановы суду Александр Фёдараў мае вярнуць дзяржаве крыху больш як 15 мільёнаў рублёў. Гэта каля 7200 даляраў. Апрача гэтага падлягае канфіскацыі маёмасць Фёдарава. Згадаем, што 3 гады назад былая кіраўніца справ прэзідэнта Галіна Жураўкова была прызнаная судом вінаватай у крадзяжы больш як 3 мільёнаў даляраў. Жураўкова асудзілі на 4 гады зняволення, аднак у турму яна не трапіла. У судзе Жураўкова не прызнала сябе вінаватай, але заявіла пра сваю віну перад Александрам Лукашэнкам за тое, што не апраўдала ягонага даверу. У выніку Лукашэнка памілаваў Жураўкову сваім указам. Ну а ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятывы Андрэем Кімам. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцый прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з іншай па фактах масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку суду цэнтральнага раёну сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх прадстаўнікі амбасады США, АБСЭ, лідары палітычных партый, грамадскія дзеячы, паплечнікі і сябры Андрэя Кіма, гаворыць маці Андрэя Таціана Кім.
Я так шчасліва, што ў майго сына такія друзі, такія людзі, і знаёмыя, і незнаёмыя. Очень-очень ім благодарна, знаходзясь здесь. Я сейчас думаю о тех ребят, которые сидят в Акрестино, которых избили, забрали. Вот лучших-лучших дзяцей Беларусі. Іх забіраюць.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч лічыць такія праявы салідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі.
Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні заканадаўства, а перш за ўсё салідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам.
Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што гэта палітычна матываваны арышт за тое, што ён там мог бы здзейсніць, гэта не больш як бы на адміністрацыйнае некае пакаранне. І, канешне, ёсць рэакцыя людзей, і галоўная моладзь, якая толькі сама ўчора павыходзіла пазаўчора з-за Крэсціна, я іх убачыў тут.
Насупраць вокнаў судовай залі некалькі моладзевых актывістаў сталі з расцяжкай свабоду Андрэю Кіму. Яшчэ некалькі чалавек трымалі партрэты Андрэя. Яны скандавалі свабоду палітвязням. Спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з горкі па лесвіцы ўніз. Але моладзь яшчэ некалькі разоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып. Лепш перастарацца, перагнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лаюць не будуць, проявілі вернасць і адданасць, а калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцяць.
Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго ўзмацоўвае яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму.
Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хадайніцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік пракурора цэнтральнага раёну Зміцер Лук'янаў папрасіў суд хадайніцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні.
А я дадам, што акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма сёння адбылася і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Сёння ў другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Менску затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка прокурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе, звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу? Андрэй Мініч лічыць, што на гэтай падставе можна рабіць ператрус у любога, хто карыстаецца кампутарам.
Принцип мультфильма, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, что можно прийти в редакцию Советской Беларуси и сказать все там.
Звярну вашу увагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Яна прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну і зараз апошняя інфармацыя пра Паўла Севярынца. Пазней у пракуратары цэнтральнага раёну Менску яго знаёмілі з пратаколам, складзеным на яго ў сувязі са зборам подпісаў аб унясенні зменаў у рэлігійнае заканадаўства. Севярынца абвінавацілі ў незаконным зборы подпісаў. Цяпер Севярынец на свабодзе, па факце выстаў Ставленага абвінавачэння палітыку пагражае штраф. Пасольства ЗША ў Менску сёння аднавіла выдачу віз, якая была прыпыненая 2 тыдні таму ў сувязі з патрабаваннямі беларускага боку аб скарачэнні колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Менску, паведамляе Валер Каліноўскі.
З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што ўчора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новыя патрабаванні аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў зазначае, што дакладнай інфармацыі аб патэнцыйных стратах беларускага боку ад гэтых санкцыяў не даюць ні Менск, ні Вашынгтон. Але відавочна, што яны моцна зачапілі беларускія ўлады, мяркуе спадар Злотнікаў. І справа не толькі ў беларускім калійным экспарце ў ЗША і гіпатэтычных прыбытках ад венесуэльскіх кантрактаў Беларусі.
Речь идёт о том, что где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока.
Як далёка можа пайсці афіцыйны Менск у дыпламатычным супрацьстаянні са Злучанымі Штатамі, меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я не думаю, што амерыканцы такія глупцы, чтобы разрываць отношения с нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом.
Менскі палітолог Алексей Кароль бачыць і іншы аспект канфлікту ў дыпламатычных адносінах ЗША і Беларусі.
Іх вельмі балюча зачапіў Нафтахім, і яны спрабуюць адмяніць гэтыя эканамічныя санкцыі. І думаю, што яны гатовы пайсці нават на абвастрэнне яшчэ далейшае. Невядома, ці плануюць разрыў дыпламатычных адносін, але уже с іншей метой, про такие свои заходы на США, домогшись экономичных преференций от России.
Ранейшие деяния американского боку в отказ на тиск официального Минску на амбасаду Злучених Штатов спадар король оценил как выполнение правил доброго тону у дипломатичных отношениях.
Але думаю, что там так само есть межа, поддаваться натиску и шантажу яны не будут, не тому, что великая держава, а тому, что это как бы уже переходит все межи цивілізаваных дыпламатычных адносін.
Палітолог Алексей Кароль мяркуе, што ў дадзеным выпадку беларускія ўлады падштурхоўваюць ЗША і Еўразвяз да кансалідаваных дзеянняў у адказ.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая, з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. Сёння затрымалі Паўла Севярынца. У пракуратуры яго папярэдзілі аб адказнасці за парушэнні правілаў збору подпісаў. Раней Севярынец перадаваў у Канстытуцыйны суд 50 тысячаў подпісаў грамадзянаў за дэмакратызацыю рэлігійнага заканадаўства. Сёння браты Сергей і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. Сёння браты Сергей і Александр Скрабцы вырашылі спыніць сваю галадоўку. Яна цягнулася 22 дні. Браты звярнуліся да іншых удзельнікаў галадоўкі з прапановай далучыцца да іх нагарашэння. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Сергей Скрабец кажа, што для спынення галадоўкі ёсць некалькі прычынаў.
Па-першае, вельмі дрэнны стан здароўя, цяжка вельмі гэта галадоўка праходзіць. Мы бачым, што наша патрабаванні ўлада выконваць не збіраецца аб вызваленні ўсіх палітвязняў. Вместо таго, каб вызваляць Казуліна, Працякевіча, Кіма, ўлада брасае за краты новых палітвязняў. Зараз сядзяць маладзёвыя актывісты, як павальныя ператрусы ў незалежных сродках массовой информации. Все в таких умовах, но мы лечим, что повинны скончить голодовку, но не скончить свою борьбу за вызволение политвязню, за демократичные измены в нашем громадстве.
Молодший брат былого депутата Александр твердит, что зарабил с голодовки две высновы. Первая, он особисто оказался здольным на соправдное деяние, и другая...
Я считаю, то, что нас поддержало несколько десятков человек, это в плане голодовки. А морально, то это, наверное, сотни, может, и тысячи, то это уже достижение.
Сергей Скрабец каже, теперь у эстафетной голодовцы берут удел каля 20 человек. Браты звернулись до их с пропановой, КПТ спынили голодовку. Однако кожный будет вырешать это самостойно. Намесница старшыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай партыі працы Таццяна Ваніна спыніла галадаванне.
Пачала выходзіць з гэтага стану, выходзіць нават яшчэ складаней, чым сам працы з галадавання. Я таксама згодна з скрыпцамі, і трэба, каб людзі ўжо далучаліся да такой больш актыўнай працы. В такім стане вельмі цяжка паўнацэнна працаваць.
У Берліне галадуюць былыя беларускія міліцыянты бацька і сын Алкаевы, якія некалькі гадоў таму атрымалі ў Нямеччыне палітычны прытулак. Бацька Алег Алкаеў галадуе ўжо 17-ты дзень, сын Вячаслаў 9-ты. Алег Алкаеў кажа, што пакуль ён ад галадавання не адмаўляецца і збіраецца спыніцца тады, калі адчуе сябе дрэнна.
Я не люблю никаких сроков. Это не мой стиль. Я знаю, что Скребец это прекратил не потому, что там первое число или пятое, просто самочувствие, так сказать. Поскольку у меня сало побольше, я способен еще немножко. Так будет плохо, я это шанавлю.
Сергей Скребец упэўнены, плен от голодовки есть.
Этой голодовкой мы показали не только солидарность с политвязнями, але и показали, что в Беларуси есть шмат людей, которые змагаются за свободу, за демократию, за права человека.
Я нагадаю, што галадоўка братоў Скрабцоў пачалася 10 сакавіка з патрабаваннем вызваліць палітвязня Александра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук. У Верховным Савете 12-го склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Уваходзіла ў аргкамітэт грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97». Апошнія 4 гады яна намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. З ёй гутарыў Александр Улецёнак.
Якое пытанне ва ўзаемаадносінах улады з грамадзянскай супольнасцю вам уяўляецца сёння найбольш вострым?
Калі гэта тычыцца простых людзей, то, канешне, не абароненасць перад судом. Маюцца ошибкі судовыя, ёсць пераслед, прымусовыя пад гвалтам, пад ціскам, дае паказанні вымушаныя, непраўдзівыя, суд робіць памылку і чалавека садзяць на многія гады. Наш суд гэта насамрэч не самастойная галіна, чалавек пападае ў жанава, тады ўсё яго расплюшчваюць.
Зараз у краіне як ніколі шмат людзей з юрыдычнай адукацыяй і кругом як ніколі размоў пра беззаконне.
У правінцыі не кожны раз дацягваюць да высокага сталічнага ўзроўня. Адвакаты, юрысты з'яўляюцца самастойнымі фігурамі. Яны залежаць ад прокуратуры, яны залежаць ад калегіі адвакатаў, ад многіх абставін у Украіне. І трэці аргумент – гэта сам закон. Тое, як ён фармуліруецца, тое, хто яго піша, на якіх падставах быць павінен народны закон, закон, прыняты народна ізбранымі депутатамі, легітымным парламент, а не той, што ў нас зараз адбываецца ў краіне.
Так, а цяпер лягчэй дабіцца праўды ў глыбінцы або ў сталіцы?
Канешне, ў сталіцы ёсць тут шанец. У глыбінцы, канешне, нашмат усё больш карумбавана. Адзін адвакат, адзін прокурор, адзін суддзя.
І тэлефоннае права там адпаведна таксама.
Зверху патэлефанавалі і сказалі, і тое, што іх толькі трое, чэтвера тых людзей, якія трымаюць гэтую судовую ўладу, паміж імі такі моцныя стасункі таго, што няма тут у сталіцы.
Працэс дэгуманізацыі. Як яго спыніць?
Патрэбен нам нармалёвы парламент, легітымныя дэпутаты, нам патрэбна чацвёртая ўлада, незалежныя СМІ, нам патрэбна моцная грамадзянская супольнасць. Толькі такім шляхам мы можам выйсці на путь цывілізаванага дэмакратычнага развіцця.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа «Свабоды».
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа ў Лунна пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення ў Пячоры, у Пензенскай вобласці 14 вернікаў, якія ў Пячоры чакалі канца света, выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёй, у тым ліку і сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. Пракурор Бекаўскага раёну Пензенскай вобласці Аляўціна Ваўчкова пацвердзіла інфармацыю, што сёння выратавальнікі вядуць узмоцненую працу па расчыстцы выхаду з пячоры для астатніх. Тыя, хто выходзіць, нават адмаўляюцца ад медычнай дапамогі, кажа пракурор Ваўчкова.
Я бы не сказала, что они там тощие какие-то там. В принципе, они не истощенные, не как Бухенвальд, как это представляют. Обыкновенные люди, только чуть лицо побледнее, ни больше, ни меньше.
Паводле афіцыйнай інфармацыі пасольства Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля вёскі Нікольская Пензенскай вобласці ў ліку 14 сектантаў знаходзяцца 7 альбо 8 грамадзянаў Беларусі, сярод іх і двое дзяцей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде координатор російського опозиційного руху «Оборона» Олег Козловський. Рух «Оборона» виступає з протестами супроть порушення правов чоловіка у Білорусі, а у гэтые дні проводять акції у підтримку білоруського молодівого активіста Андрія Кіма. Ви почуєте так само репортаж об початку туристичного сезону на Августовському каналі. Ну а у дослідах «Свободи» про дійність солярію. Тепер згадаем, што сёння на календары 1 красавіка традыцыйна дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у жыцці Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
О, в жизни все смешно.
Ну, безумовно, Улада.
На каждом шагу можно найти что-то смешное.
Самое смешное, работаем, но зарплаты почти не видно.
Само жить все смешное. Батька смешный.
Все смешное. Нет нигде правды.
Я думаю, что самое смешное, это вот когда встречаешься с друзьями и рассказывают все шутки, и смешно, и хорошо. Некоторые бывают люди очень смешные.
Смешным я решу указывание на нашем телебачении про белорусский экономичный суд. Слезы есть, а у кишенях пусто.
Смешно то, что мы не можем жить правильно в этом мире, а живем как волки, не любя друг друга. Вот это вот смешно и неприятно.
У меня лично смешного очень мало.
А что не день, то смешно.
Самое смешное, что мы живем.
А смешнее не знаю, где только может быть в Киргизии. Для пенсионеров сегодня. Или в Таджикистане смешнее. А у нас уже смешнее не надо. Так называемый прожиточный минимум. Вот расписал когда-то чиновники, только не написали, сколько на что. Все на носки, что на баню, что на мыло. Не расписали. Вот это смешно. Уже бы расписал бы. Носки себе дни на год. Трусы на 2 года.
Вся жизнь – это юмор.
Сама жизнь смешная.
Не знаешь, кому верить. Смех такой в жизни, жизненный.
Цены на все товары. Цены большие, а пенсия у меня очень маленькая. У меня 130 пенсий. Веселого мало.
То, что мы здесь проживаем, я считаю так, в Беларуси. А что, не смешно?
Работала, 42 года отработала, а мне дали пенсии 270 тысяч белорусских.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Галасаваць у анкеце, з чаго варта смяяцца ў Беларусі, вы можаце і на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду, які сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
1 красавіка – дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэта адно з пытанняў, якое зараз гучыць на свабодзе. Выказванні слухачоў.
Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Першокрасовицкая гуморецка отстаречи. Александр Егорович, вы наш перший, может быть, опошний президент. Мы удячны вам за все, особливо за створенную для нас чудотворную краину.
Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Беляцкі набыў у Менску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Беляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Показали бы и рассказали, чем володает Шеймон, чем володает окружение Александр Егорович и как он живет в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть. Да, действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши? Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобрусь.
Коментар правоабаронцы Людмилы Грозновой.
Я ведаю все это. Это кватера для службовых корыстанью. Там находится офис весны. Это зроблено, как скомпрометовать оппозицию правоабаронцев. Это ведомая стратегия, и она уживается у авторитарных режимах. Я згодна с Лухачом, что треба показывать, как живе сегодняшняя номенклатура. Какие яны мают майонки. Таеш Ярмошина мая дом. А откуль это з'явилось? Где ее доходы? За кошт чаго гэта выдаецца для яе? Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць.
У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны.
У Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тубсанаторыя высечана не адно дрэва, а куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый раёна.
Браты Александр і Сергій Скрабці заявілі про виход з голодовки у підтримку політзняволеного Александра Казуліна, яку тримали більш за 20 днів. Естафетну голодовку підтримали так само каля 20 чоловік. Коментар слухача.
Не треба голодати, своє здоров'я рвати. Не больні, знемоглі. Білорусіли потрібні здорові. Сашка, як той кот, робить на дворот. Про голодовку ведає, смуткує. І добре ведає, патріот Казуліна.
Працягваем праграму выказваннямі на тэму вулічных акцыяў апазіцыі.
Здзіўляюць заявы апазіцыі аб законапаслухмянасці. А была б победа бальшавікоў ды і рэжым Лукашэнкі, калі б яны былі законапаслухмянымі. Але ж памятайце, гуляючы па чужых правілах, вы прайграўшыя. Дзякуй, Віктор.
Молодь не остановить. Они будут выказывать свои думки смело у голос. То, что нам, людям старейшего поколения, порой не зразуметь. Але они выступают у защиту и наших правов. Лариса, город Минск.
Прогучав огляд дзвонку на свободу.